كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما داون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا. راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا بارباروس سانت. إذا سميها نسلم لكم ونسلمكم بيش تكونوا معنا لدين النفسية اللي جاية على البروغرام راديو ريتوالي ميي بصوت جوليانا باربارو سانت وأليكس فيلا غريغوري. نسلم لكم كيف تنسابوا نسابوا طيبين
احنا دائما طيبين
نسبوند مستقسياتين نسابوا طيبين. جوليانا اللوم السجيت والفوفوريت تيك
كي
هي لك بيش نسلو عليه داني البروغرام من البدونات تستقسمة تسارية سال
ينا تفلع بالجو هنجوثيري لك احنا هو بيتشر نتكلم فوق أزقو
لكل الريتوال مربوطة مالكل من فيسر نبدأ ملأ تبدأي
أهيا على اللوم اللوم هاللي في ديك
جو ينه ماجن الموسيرتك تشانس
لا 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 تشانس ديه منتي هاشنو بيتر نسمو يركونتانا جستوريا لمولاو الفريتاي دي اللي احنا المالتين وكلنا دقسنا وكلنا دقسنا دفيتش للسيب اللورا اوفيامنت الرتوال تانا وكل ديب تا رتوال تستا تيتلي يمشي ديب تايكل فيه إسا يكت إيس البريودو بيس تالجمع الكبير أو تاليتو دا تسكن تكمل حلوة per esempio سسي في زمين متى سوبوست أمسا ومولا استنانزا
داك متى ما تستاش أحسا فورا متى تست
أبونتو إجي فيري يا تورية شارة اللي أحنا المالتين من اللي كان موان ما نيشوش تو الرتوال تانا عندهم أسبت تالي كالو ما مبورتانتي هفنا وكوليناريو ولي اللي كالي نفسو فيه الرتوال تياو عشان تيانكي يكت إيس المتك فيجي بريبارات لكال الهين اللي فيه انت تبدأ وتسبتشا سكونت الشريموني مباتور الجورناتا اللي كولوك بأيزمبي قديس في تطليتا تتبريبارا من قبل يك مش من ليلتا قبل اتشترا اتشترا فيه الهين اللي كال فيه نفسو فيه الريس تا بريباراتيوني تياو من أمك نشيق نبدأو الكونفرزاتيوني أسمبيج راجوني اللي كال أبارت اللي كنا قد نيدو كم مبورتانتي علينا هو داك اللي حيينا له بحال ما الرتوالي حيونا ساċertu بونت جفيري واحدة من الكتار أفاريت اللي دايم تبقى تقشاها جايك مبورتانتي علي كنت نفتكر الجمع كبيرة ننا دايم كنت تعمل النطور تطال الركوطة ودايم كنت تجي لستا بيا كنت هارس ليا نفتكر داربا كنت أدمك بما مال بويفرنتي وهارست ليه قلتلو توارا اللي تقول الحربة شاكول هتكبر قلتلو وحنا كل حتى هارس ليا تيبو ما دونا كل حد شبا تينا شانس إما شاليا كينت ساكن ما يسبتشا ما تسبتشا دين التورتا اللورا الجمع كبيرة إسا مش كومبلوتا أش كنا نكلوها ديهم فلم كين الهبتة تا ستة سبا كينت شاجتا كل سنة اللي أفرلا
لي كالوا لو نس Irna raw l-aspet soċjali tal-li kal-kem importanti. Naħseb wada min-affajt li etnitilfu bil-ħajja maġra tal-lumi għali kultant ma n-podġuġ bil-eda uniklu fl-imkien.
Maħnex ninsaw uniklu, sawa?
Maħnex ninsaw uniklu, imma l-lum ġurnata. Kif? Saret faċi taqbat anka tordna li kell, iġik bil-delivery, ma kif semmi tajb Ġuljana, jgħal u għal-preparament tal-li kell u għal-fat li u għastagjonali. Imdorrin wis li jekk tidbanana tistaħseba f'Jannar, tistaħseba f'Ġunju, tistaħseba meta trid. Imma għal sekli sħaħ li kellek jiddependi ħafna minn miż-żmien. Għalhekk ċertu festi jaħtiraw ċertu tip ta' ikel. Jien aħna fil-familja tagħna fil-ġimgħa l-kbira waħda mill-dak tradizzjonali hija l-qgħodġ. Għaliex ikun żmien il-qgħodġ, allura l-qgħodġ mimli xi ħaġa li hija بيتاس بارتيكولاري تا تا كيزميل نور بتوع مران دانو مال جمال كبير
بالهوت كيف يدخل في المديتران اللوم رايكون يستوي يستادو عليه و يسيبو في شرطو بريود في السنة بس سبوست
allora inti għandek dan li kell pat-torta ta' San Martin per eżempju għandek ikel huwa marbut mhux biss mar-ritwal fuq livell ta' tal-liturġija jew forsi tradizzjoni imma anke fuq livell ta' isma' il-kalendarju agrikolo jirrikjedi hekk.
Jiġri ċertu ħlewiet u ikel marbut ma' avvenimenti partikolari
ġej il għaliex kien kont issibu f'dawk iż-żminijiet.
Eżatt, għalfejn għall-bajter ta' San Juan, għaliex huwa proprju f'Ġunju li kollok dik il-bajter li inti jkun missjur biżejjed biex jista' jittieker. U Ġunju l-24 ta' Ġunju għal-festa ta' San Juan il-Battista, allura baqa' bħala il-bajter ta' San Juan. Dak hija xi ħaġa bażika ħafna fejn qasem tisjir involut huwa li kell literalment il-frotta maqtuha mis-siġra. Mbagħad li kell innifsu eħej jieħu ċertu preparament. Pereżempju kif isiru l-figolli, pereżempju. Kulħadd għandu daqsxejn forsi t-tempistika tiegħu, però ġeneralment ħafna nies jgħidulek orajt għal il-weekend ta' qabel l-lajt. Ġviet nitkellmu wara d-duluri, ġviet s-sibt u mbagħad ħadd il-palm, u għaw pratikament dak il-weekend fejn inti tibda tintefa' taħdem l-aġina biex tagħmel il-figolli, tħallija tgħodd biex mbagħad issajjar. Allura inti għandek dar ħafna ritwali, huma ritwali li potenzjalment jista' jaqdu ħafna l-familja. Aħna d-dar konna l-figolli ġvien lejna tiegħi ma' nanna u mazzija, kienu jtuni l-aġina u naħfeċina wkoll, ġifin spiċċa. Iktar mim li tqiq u dil-biċċa ġina ma tittikilx imbagħad ovvjament għax tkun inni naffex fiha u nirabbiha prattikament. Imma kienet għalija dik kienet it-tjubija tal-figolli, mhux għax il-figolli huma tajbin, imma li dakha minnihom flimkien għamilthom man-nanna, għamilthom mat-tzija, mela allura il-familja inaqdet f'xi ħaġa f'okkażjoni ta' ferħ.
U ħafna drabi jkun hemm xi riċetta sigrieta li tibqa' fil-familja li hija ħaġa vera sabiħa. Għax ibda tinnota pereżempju, sa minn naqra salsa ħamra, in-nanna kellha riċetta sigrieta li mietet magħha, ġifieri għax ma ridet tgħidha lil ħadd. Imma ħalli għalli sib naqra worker għam zimma taħferiri
di. Salsa sigrieta tan-nanna, għalta treverżara. Għaddit salsa sigrieta.
Imma biex naqqat anki mal-punt li għenet jgħid għalek li għan ċertu kalli huwa staġjonali għax ikun iktar żmien u hemm ċertu sens ta' anki mill-aspett ta' stejjer u mill-aspett ta' kif iżda tiffunzjona l-umanità. Illi aħna ħafna mdorrin isna ninsew għallum il-ġurnata x'jek inti għalings xa pleżempju tal-banana siba tul is-sena. Qabel kienet apparti sibha f'ċertu żmien tas-sena kienet kważi ħaġa elementali, naturali ħafna. Illi llum il-ġurnata qisna tifna s-sens tagħha, tifna s-sinifikat tagħha sa ċertu punt illi inti ma anki pereżempju fl-agrikoltura ċertu tibdil anki fil-ħamrija jseħ. Llum hemm
ġibta paċenzja. L-istaġuni llum minħabba l-rabta pereżempju l-ġelat, meta kont żgħir jiena, l-ġelat kien jittikel biss mill-Lulju jew Ġunju sa Settembru. Jekk fix-xitwa ma kontx issib, ma jekk fix-xitwa tipprova tixti ġelat, laqqas kien tħallini, dak huwa tas-sajf, u għaxin kellha tagħmel forsi ħażin għall-grizmejk.
Mal-maqrut, per eżempju.
U jagħtik ċertu sens ta' aspettativa wkoll. Per eżempju, xi ħaġa tradizzjoni li espressjoni li għadha magħna hija l-ħanżira tal-irwieħ. X'hija tkun ħanżira tal-irwieħ? Kienu jrabbu ħanżir fil-raħal pratikament, kienu jrabbuh matul is-sena biex imbagħad jinqatel għall-bidu ta' Novembru għall-festa tal-mejtin kollha, u hemmhekk issir ikla speċifikament għal-fqar tar-raħal. U hemm xi ħaġa sabiħa, x'hemm xi ħaġa kollettiva l-fatt li din hija ħanżira mela hija ta' ħadd, hija tar-raħal kollu tal-komunità. Ed hemmhekk mhux biex jiffanga dak li diġa għandu, ma le biex titmal dawk li forsi m'għandhomx. U daw l-aspett komunitarju huwa xi ħaġa importanti ħafna fiħdan ir-ritwali tal-ikel.
Isu il-food festival ta' kull lokalità, qabel ma sar il-food festival ta' kull lokalità dan qed isemmija l-ek sal-kemm issa li ġara kien li sar abbinat mal-festa tal-pajjiż li jkun qed isir fih ġeneralment jew xi okkażjoni oħra fuq livell soċjali iktar milli abbażi ta' meta l-ikel ikun iktar fl-istaġun jew popolari, pereżempju dik tara ħafna forsi mhux tal-ikel partikolari, imma anke jgħid ngħidu l-aħħar darba festival pereżempju ta' ħaż-żabbar fejn jingħaqas eqreb tal-festa li qed jagħmlu ċertu tip ta' links anke minħabba bali il-festa fuq livell soċjali tuża dat tip ta' tradizzjonijiet jew tuża dat tip ta' ikliet jew rituali biex iddawwar lira so ħalli jkunu jistgħu.
Qed il-festa pereżempju mill-qubbajtu tal-festa, ġifieri dana
hemm ikun hemm medex bħala l-mejda tal-qubbajtu tal-festa. storja ma flax.
Emmen
nistaqarna.
Meta kon zer dak li kun mur festa ma tiġib lek biċċa u bajt mill-festa. Nom xi ħaġa l-sejba.
Jena tal-grazzja. Tal-grazzja dejjem nagħmel ix-shopping tal-aħħar tal-istaġun, għax kellhom il-qubbajt bil-discount.
Bil-discount ikun. U tixtri għax-xitwa mbagħad.
Eħdixieħ eżatt. Għax hija tmiem huwa tmiem tal-istaġun ġifieri, biżem jiena qubbajt mhix xi ħaġa li vera nagħmel għalija, imma dik il-tal-grazzja li xi raġun, forsi l-fatt li naf li ismi saħif u l-festi tas-sajf, mela mbagħad allura għalija li nixxi l-qubbajt għal f'tal-grazzja, hija xi ħaġa li għalija spiċċa orajt qed niċċelebra l-aħħar ftit li fadal mill-festa.
Isma' qabel l-istorja biex nagħlqu l-ewwel parti tal-programm labdejn nitkellmu lejtu l-figolli. Hawnhekk fin-noti li kontu tajtuni biex niddiskutu, għandna l-ħaruf ukoll imsemmi marbut malajt.
Eh, l-ħaruf hemm simbolizmu Kristjan ta' Kristu bħala l-ħaruf tas-sagrifiċċju. Mela allura l-ħaruf huwa baqa' simbolu importanti mhux biss fl-ikonografija tal-għajt, imma anke fejn jidħol fir-ritwal fl-ikel tal-għajt. Mhux biss il-ħaruf bħala l-laħam tal-ħaruf jittikel fl-ikla tal-għajt.
Għandek il-figolla.
Għandek il-figolla,
eżatt. Forma tal-ħaruf.
Għandek il-figolla nfissa forma tal-ħaruf. Interessantament, pereżempju, il-Belġju teżisti tradizzjoni fejn jagħmlu cake forma ta' ħaruf. U dan jagħmluh ġeneralment fil-perjodu tal-għajt sa korpus kejk forma ta' ħaruf u ġewwa isu forma ta' ġam mamul mill-frott tal-foresta. U allura dal-ġam kollu kulura ħamrani biex inti meta jinqata' l-kejk simbolikament qed joħroġ id-demm minnu. Li hija xi ħaġa pjuttost affaxxinanti bħala kunċent.
La qed insemmu l-figolla. Il-ħelu wkoll jinbidel forsi anke fid-dratti jew preżempju ma nafx tiftakrux meta kont nażar kien hemm dak il-figolli preżempju ta' plejer tal-futbol imbagħad twiċċu bl-istampa pereżempju. Ma dan ġadek tara minnu kien hemm ħanut partikolari forsi kont nu pjaċir immur noqgħod narhom fejn xulxin.
Dal-aħħar isnu reġa' timorru lura għal-tradizzjoni, pero, b'semmju l-lajt ta' din is-sena, kien hemm xi ħadd partikolari u ħabib tiegħi, ċertu Thomas Camilleri, li dan għandu daqsxejn fissazzjoni fuq il-Madum Malti, u dan irnexxielu joħroq figolla kwadra bid-disinni ta' Madum Malti. Hija xi ħaġa stramament komplikata, hemm ħafna patterns u saffi ta' marzipan u
ma kif ngħidu ġieli żviluppa kemm tibqa' l-figolla ma minn.
Tibqa' tiżviluppa. U onestament m'inhiex wieħed minn dawk li impurist fis-sens napprezza l-form tradizzjonali ġement dawk nippreferi, però nifhem li isma' it-tradizzjoni trid tkompli tiżviluppa wkoll.
L-istorja tal-lum issa xi nqos tkun marbuta wkoll ma l-ikel, xaħġa li ser n-diskutu kol fit-tieni parti tal-programm hija il-qaqa tal-Apostli fil-fatt li kisima din l-istorja kitba ta' Elizabeth Bejjer. Kienet drawwa sa minn meta kont żgħira. L-nhar ħames ix-xirka ma 8 ta' filgħaxija noħorġu mid-dar biex induru s-seba sepulkri fil-knejjes għas-seba visti. Kien bil-mamul li kull sena kien jinqala xi ħaġa, il-perċimes ta' kollox kont inkun jien. U missieri kien jgħid, żgur, is-sena d-dieħla ma mmorrux. U donnu kien jinsa u s-sena ta' wara konna mmorru xorta waħda. F'dawk iż-żminijiet, sagrifiċċju kien sagrifiċċju u s-sawm kien ta' vera. Konna morna l-Belt Valletta dik is-sena u ommi kienet wissietni biex ma nivvinta xejn, jekk jista' jkun lanqas ninstema' nieħu nifs. Meta konna minna nofs il-visti u kollox kien għaddej ħarir, missieri fettillu jixtri qaqa tal-Apostli. U lil-min ta' biex iżomma? Lili. Stennejthom ikunu ftit aljenati u kif ma kinux qed iħarsu, kilt l-ewwel lewża. Niżlet għasel. Malajr bdejt indur il-qaqa lewża sakemm ma kien qed tfadal l-ebda lewża oħra. Addio li kont bis-sawma u li qed nonqos minn dmiri. Wara dor tal-ġunġlin, kont medija n-naqqar u kienu niżlin naqsel tant li lanqas kien fadal xejn. Sewwa jgħidu li l-ħażin kollu tajjeb, għax kif spiċċa l-ġunġlin ħadd gidma ħobs u niżlet għasel. U wara ħadd biċ-ċoħra, u wara biċ-ċoħra. U fil-borża tal-karti ma kien qed tfadal xejn ħle fil-frak. Lanqas kont indunajt li kilta kollha u bqajt meċ kelma.
Ekk kif wasalna d-dar, tlajt il-fuq niġri għax kont naf li se tinqala waħda. Min isfel nisma' lill-missier jagħmel kitla għat-te. U bdejt nisimgħu ħaxwex fil-boros u l-basktijiet. Ifittex il-qaqa tal-Appostli. Imma dik kienet ilha f'żaqqi. U ma kienx qaqa tal-Appostli għax malajr intilfet id-devozzjoni kollha. Mela, grazzi l-Elizabeth Abejjer u l-daw kolla li qed jikkontribwixxu bl-istejjer tagħhom il-qa tal-Appostli marbuta wkoll ma' żmien lajt ma' żmien il-ġimgħa kbira.
Ġunġlien.
Bil-butirek, sħuna, tkun għadha sħuna bil-butir. Tista' ma tagħmilha xejn.
Ħaġa, tista' tikolla waħda, jew noqra żejt u da u bżar u lest.
Sfortunatament il-miġunata sar jagħmlu ħafna dal-ħobs tal-Appostli huwa ħobs. Normali fil-verità.
Min dawk tal-burgers ngħidlu jien.
Il-ċetar antika iktar jadaqxin iktar
robusta.
Għalxi xi xinti għandek l-idea tal-ikla tal-lajt f'skont it-tradizzjoni l-udija fejn suppost għandek il-ħobs ażmu li huwa iktar ċatt bl-aħmira, daqsxejn iktar tqil u raf fil-.
Infatti ħall-qorm isibu aktar it-tendenza għax hemmhekk għad hemm ħafna fran li għadhom naqra l-antika speċi il-mod ta' kif suppost isir.
U din kienet jew għadha tenata ma nafx għadix, ma l-dawk li għamlu tal-Appostli f'ħames ix-xirka u xek, tinatalhom għaqa.
Hemm
ċertu.
Fien ċertu parroċċi għadha sili, inti bħala speċi
tinatalhom għaqa.
Tinatalhom għaqa. Ovvjament dejjem torbot ukoll ma l-istorja tal-Vanġelu tal-aħħar ikla ta' Ġesù mal-Appostli fejn huma qasmu l-ħobs. Ovvjament minn hemmhekk ta' minn nara nħarsu lejha wkoll li xi ħaġa importanti fil-rit kattoliku kristjan tinvolvi proprju l-ikel li inti fondamentalment l-Ewkaristija huwa qed tieħu l-ikel l-iktar komuni li huwa l-ħobs u l-imbit li qed isir xi ħaġa
x-xorb ukoll.
Eżatt, xi ħaġa iktar fil-livell teoloġiku xi ħaġa ħafna iktar profonda. Qed ngħid l-imbit bħala xi ħaġa komuni ma ninsewx li għal snin twal ħafna drabi kien iktar sejf tixrob l-imbit. Milli tixrob l-ilma. Għaliex l-imbit huwa fermentat, allura ħafna mikrobi imutu pratikament. Għalhekk l-imbit huwa daqshekk xi ħaġa ċentrali fil-istorja.
Sibtek kont ħajt għalhekk kont issib ħafna sakranazzi.
Jew rabta tal-ikel jew l-ikla mar-ritwal anke mal-liturġija.
Eżatt,
eżatt. U anke ma' twemmin.
Fl-aħħar mill-aħħar il-qudiesa llum fuq xi ġiet ċelebrata fuq l-altar Mejda. Il-Mejda hija sinonima ma' l-ikel hija l-ikla tal-mulej. Il-qudies jaħna mistednin ħinim dak li huma mistednin għall-ikla tal-ħaruf ngħidu fil-qudies. Ġifieri hija xi ħaġa tant importanti u naħseb li importanti wkoll li aħna nifhmu s-sinifikat tal-ikel kemm hux xi ħaġa bażika fil-ħajja ta' dak li jkun. Darba rajt artiklu interessanti, nammetti li l-isem partikolari insejtu, però kien xi ħadd li kien xef Franċiż li dan trabba familja atea komunista. U darba xi ħadd raħda jaqsam il-ħobs u jagħmel salib fuq il-ħobs qabel jaqsmu. U x'għad qallu tant mis-salib speċi inti ma tgħidx ma temmem xejn speċi ta' u qal speċi qal li missier iderin xorta nagħmlu salib fuq il-da bħala sinjal ta' ringrazzjament għaliex l-ikel tantu xi ħaġa bażika li inti tirringrazzja xorta titkun grat tal-fatt li inti għandek l-ikel quddiemek. U naħseb dak l-aspett tal-ikel kemm hux ħaġa bażika u importanti huwa xi ħaġa li jridu nkunu dejjem konċi tagħha fil-ħajja ta' kuljum.
Jiena niftakar meta kont żgħir ukoll l-iskola u anke d-dar kienu jgħidulek ħatar minn biċċa ħobs busa qabel tarmija.
Eħe, illu again illum il-ġurnata tant imdorrin li kollox isu xejn mhux xejn billi tarmi biċċa ħobs. Jiena niftakar nanna ma tarmix ikel.
Infatti ħaġa ta' skantament anke bejn il-kulturi notajt din id-differenza fis-sens pereżempju Malta ħanejtek pereżempju ta' nħares lej sħabi kif ippreparaw l-ikel anke pereżempju l-mama u da l-ikel tużaħ mod differenti ħafna minn kif kienet tużaħ in-nanna pereżempju jew minn pereżempju ħbib tiegħi li huma bbażat l-Italja jew fis-South pereżempju anke s-Qallija jgħidulek pereżempju il- jekk il-faqqieħ aħna pereżempju jiena naf min jarmilu il-zokk mhux dik il-biċċa pereżempju u jqatta biss il-parti ta' fuq. Aħna mdorrijin narmuha dik il-parti huma jużawha ma nafx kemm il-riċetta differenti jistaġunawha u ma nafx jagħmluha aktar. Aħna maħniex imdorrin jew ħanejtek in-nies li konxjament tibu ikolli dal-konverzazzjoni magħhom rari s-siba għedi. Jina li għax ħaġa ta' skantament imma wkoll anke turi x'tib ta' trobbija kapaċi jkollok fis-sens x'inti jekk li kell dejjem wanieqes. Tittaħsiblu dejjem aktar, jiġifieri kull farka ħatibda todlok meta inti lek tiekol mhux ħażin problem ta' dat tip ma tantx ikollok, inqas se tiġi inqas se ta' tikas kemm il pereżempju tarf ta' ħobża ħatħalli notu każ.
Isma, il-karamelli tal-ħarrub. Għaliex waslu fil-ġimgħa l-kbira.
Karamelli tal-ħarrub.
Ukoll dawn issibhom is-sena kollha tassa.
Iva,
jena pjuttost mbagħad stret fuq dal-affarijiet,
ġifieri.
Jena kważi kwarezimal, m'hemm xans noħodlok kwarezimal qabel jibda r-randan. U m'hemm xans noħodlok kwarezimal wara li spiċċa r-randan.
Il-persuna tar-ritwal. Għalkemm tkun ilek tħares leh.
Mhux tab xejn tħall tal-proġett għaliex ir-ritwal.
Imma għax jagħtini sens ta' l-onest sens ta' struttura, ma fis jagħtini sens ta' apprezzament.
Jien ma nitħaqġi kaxin pereżempju fi golla ma nikolix qabel lajt.
Għażiena. Jiena, biżemp jiena daqxej. Għeddik ta' ċikkulata. Mux daċxejn, ġifiri problema kbira. Fir-randan nagħmel 40 jum mingħajr ħelu l-iktar speċifikament minħabba ċikkulata.
U jir nexxilu, għax qas kapuċċino b'naqra pereżempju.
Le.
Ċikkulata fuq ma jeħu le.
Stret fuq għall-affari mbagħad ta' ċikkulata. Għaliex, imma kultant minn jgħidu għax sa tmur il-ġenna x'ma tħux ċikkulata, le mhux dak il-punt. Il-punt huwa li nitgħallem ngħix mingħajr dak li jiena tant nieħdu ovvju.
U norbot ma' dak li bdejn ngħidu qabel għandek l-idea ta' stennija wkoll, mhux llum sirna
tal-milit
fawwissu nibdew naraw il-Christmas trees barra.
Eżatt, imma terġem raġuni anki aktar bioloġika u prattika dak kollu, għax inti suppost dak iż-żmien ta' żammu astinenza kien ukoll jgħin litteralment bil-bioflora li inti għandek ġo ġismek, jiġifieri kien inaddaf lek is-sistema. Parti minna dik ukoll kienet li inti ma tistax pereżempju l-ħin kollu tiegħek, f'sens kellha użu dik, issa forsi ma tantx kienu jagħtu każ ta' daqshekk nies, imma fir-realtà li inti ssum innota hemm il-perjodu tal-ġimgħa l-kbira, lajt, eċetera, eċetera fih issum. Terġa' ssum għall-ħabta tal-Avvent, x'inti inti darb tgħid f'sena. Suppost qed naddaf is-sistema.
Biex ma nsemmux lillum hawn minnu biddi tas-sena kollha u jew
semmi. Also true.
Tifhem jiġifieri. Għax naħdu bi kbira l-erbajn ġurnata. Le, ma din l-idea li bdejn iddu qabel tal-istaġun jiġri li fi golla ma lejt. Dika.
Mhijiex xi ħaġa diffiċli. Is-sawm mhuwiex xi ħaġa diffiċli. Aħna tant imdorrin niffangaw f'ikel u tant għandna l-eċċess tal-ikel li l-idea li s-sum
fani. Siba fkur f'ħafna me reliġjonijiet jekk mhux fuq.
Ismani, fuq livell bażiku ħafna, ħafna programmi huma ta' fitness ta' nutrition u affarijiet hekk jiġifieri, teżisti li kajdu l-intermittent fasting. Li inti kultant żmien, biżmi taqbes ikla. Nun taqbes ikla, ma tikolx? Mija xejn, 12 sija minn arma tiekol, tibqa tiffunzjona normali.
Ma li kelli kienet mod ieħor. Tkont ippruvajt nagħmel.
Jiena
kont ippruvajt nagħmel programm fejn kien hemm wis ikel tul il-ġurnata bdejt niġġennel. X'inti kol xi sitt seba' darbiet qed ma tarax.
Imma tal-karamelle tal-ħarrub għaliex mal-ġimgħa l-kbira.
Onestament ma nafx għaliex partikolarment mal-ġimgħa l-kbira, naħseb l-idea hija li
l-ħarrub. Min infittxu fuqha
tagħhom. Issa jew għax sempliċement għaliex ikun l-istaġun tal-ħarrub. Allora kum
ma anke fil-ġimgħa l-kbira fil-ġurnata tas-sam tista' tiegħda fimni tajjeb.
Ħatmu jiġ ħadd. Issa jew hemm raġunijiet mediċi.
Ma rridx tkun tħobb il-ħut u tkollek l-ħut fil-ġimgħa l-kbira ġifieri.
Imma ma nafx l-ebda konnessjoni marbuta partikolarment.
Ma dina aneddoti wiċ kejken ħelu tiegħi u li meta kont żejru bdejt nilbes fil-ġimgħa l-kbira fil-purċissjoni, inti għaddej kien jiġi missieri u jtini dik id-daqsxejn karamella tal-ħarrub hekk biex isu tistejqer naqra għax erba sijat purċissjoni.
Fihom ċertu tbatti.
Imma karamella tal-ħarrub, eh?
Le jien xejn purċissjoni sħiħa sa ilma tasal.
Meta ma jkun hemm x'nies.
Infatti, jekk xi ħadd forsi milli qed jismana jinteressa ruħu jew jandu idea ta' forsi din minn fejn iġejja jew anki tradizzjonijiet oħra marbuta ma' li kelli, ibatulna għax jindu pjaċir.
Ifimni, eżatt.
Għax aħna l-idea li.
L-idea tal-proġett ukoll.
Eżatt, oltre milli speċi ta' nsibu studji fuq dat tip ta' affarijiet anke stejjer qegħdin infittxu, anzi importanti li nsibu l-istejjer. Fil-każ ibatulna fuq info@ritwal.mt jew inkella sibuna fuq Facebook jew Instagram. ġara max naċċessaw regolari jemmek.
Pero di tal-purċissjoni, jena naf ħabibtijaj jena meta kien żgħir kien jilbes tal-purċissjoni, kien jilbsuħ teżak, u kien jagħmlu ċensier f'idejh. U da, nantu kien qed tmur bil-moħbi minn da wara dar familja kollha, issibu frokna u ddefislu pakket bourbon biscuits. Ġo ċensier. U da kien jagħmel purċissjoni sħiħa jkoll il-gallettini fil-moħbi.
U darba ddixdew li neħlu ċensier u kellu problema.
Imma ma kienitx iddej qurħa ta' ċensier.
Isma qabel
baqgħanna
verament ftit minuti taħsbu li jkel il-mhux tradizzjonali tagħna li qed jiġi importat qed jieħu post. Ekel tradizjonali tagħna.
Naħseb fejn ħolli kell dej waħda
fil-miliet pereżempju.
Imma aktar milli ħu post iktar inżidu ta' qegħdin.
Ja.
L-iktar inżidu.
Jiena qed ninnota pereżempju li hawn ħafna riċetti mit-tradizzjonali jew antiki Maltin li pereżempju hawn market enormi kbir, market enormi fuq livell ta' pereżempju jagħmlu affarijiet lactose free, dairy free, gluten free u jippruvaw qegħdin jippruvaw isibu soluzzjonijiet biex qisha t-tradizzjoni tkompli. Infatti jien l-ewwel waħda jkolli nixtri affarijietek minħabba ċertu ikel ma jaqbilx miegħi, jkolli nfittex soluzzjonijiet.
Ma fil-miliet pereżempju panettone taħseb li qed jieħu post il-qaq tal-għasel pereżempju?
Le ta' minn hemm inkollox ikun hemm id-dar.
Jien ma tantx naħseb għas-sempliċi raġuni li huma dejjem il-tip ta' klid differenti u tip ta' ħlew differenti qed joffru dejjem tommi differenti. Allura inti bas jasal il-miliet jew jasal light, isek għandek bufeta ma nafx kemm
il-ħaġa. Ma l-miliet ummek ma semmejna xejn għandek l-imbulju ta' għandek
il-torta tal-marmurat. Naħseb għandna bżonn serje li għandna bżonn serje fuq l-ikel.
Kif tħossok Ġuljani, sa kif inhu l-istonk u ftaħtu xi ftit.
Infatti taf x'on se ngħidilkom forsi għad-darba li jmiss skont l-istaġun li fih inkunu qegħdin nitħattu fuq dan level inġibu naqra xi ħaġa xi naqru
ma nistgħux indaħlu l-istudio.
Diki. Diki, iwa ġo, investi f'naqra equipment nagħmluha barra toqgħodx tinkwi.
Ma jekk parti mill-programm jekk essenzjali l-programm.
Għaxi li don temu.
Eżat, eżat. The proof is in the eating.
Eżat, semmien ringrazzjakom mill-li kontu ma nosalna fit-tmien programm ieħor Radio Ritwali. Aħna jiena Joseph Galia flimkien ma' Alex Vella Gregory u Ġuljana Barbarosant nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla grazzi Redent Abdilla it-tekniku illi kellna magħna llum.